Du lytter til P1.
Jens Ringberg, jeg må ærligt indrømme, at jeg godt nok tabte kæben, da jeg så den seneste udvikling i Moderaterne.
Der sker jo hele tiden noget nyt. Det kommer også helt bag på mig, at vi nu pludselig står et sted, hvor først en række medarbejdere siger op, og dem, der så er tilbage i den pågældende afdeling i sekretariatet, de bliver så fyret. Det kan næsten ikke være mere dramatisk.
Det er jo hele det politiske sekretariat i partiet, hvor der nu ikke er nogen ansatte længere. Fuldstændig vanvittigt. Og den sag, den dykker vi ned i, og vi har jo nogle gode, havde lyst til at sige kort på hånden, men dokumenter på hånden, blandt andet en rapport fra Arbejdstilsynet.
Det er ikke så rar læsning. Mens vi taler om Moderaternes indre forhold, og vi venter på Folketingets åbning i næste uge, så fortsætter jo altså krigen i Ukraine.
Ja, og der har Mette Frederiksen skruet en lille my op for retorikken. Hun har jo hele tiden været en af Ukraines største støtter. Men nu kommer hun også med en klar opfordring til hendes allierede.
Det gør hun. Det sker i et interview i det amerikanske medie Bloomberg, og det er nok især Tyskland, hun taler til. Hun siger til tyskerne og andre lande, nu er vi altså der, hvor I skal give Ukraine lov til at bruge de våben, I donerer, også helt ind i Rusland.
Og Jens, så kan man jo godt få den tanke, at de røde linjer i krigen ligesom rykker sig.
De skubbes i hvert fald lidt hen ad vejen. Og spørgsmålet er, hvad det betyder for den danske indstilling til Ukraine. Der har jo været fuldstændig enighed hele vejen. Er der stadigvæk det? Det spørger vi Enhedslisten om her i Slotsholmen.
Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glød Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jens Ringberg, kan du huske, hvad partisekretær i Moderaterne Kirsten Munk sagde, da denne her sag om voldsomme anklager om mobning, seksuel krænkelse og tyranniske ledelse, den brød ud?
Ja, hun var den første, der stillede sig op, faktisk, og hun sagde, at det var hun da ked af at læse, men hun havde svært ved at genkende det billede, der blev tegnet.
Men jeg må sige, at det billede, der blev tegnet i medierne, det er meget overraskende for mig, og jeg genkender det ikke.
Og det er jo så lige godt og vel 3 uger siden, fordi mandag i denne her uge var der igen breaking news fra Moderaterne. Hele staben i det politiske sekretariat er blevet fjernet, nogen er blevet fyret, nogen har taget en frivillig fratrædelse. Partiformand Lars Løkke Rasmussen siger selv, der er brug for en ny start.
I det arbejde har vi så også måttet konstatere, at vi har en enkelt afdeling på vores sekretariat, som vi ikke tror kan komme til at fungere med den besætning, vi har. Og derfor giver vi den en frisk start. Det betyder, at de medarbejdere, der er i den afdeling, de er i dag blevet hjemsendt.
Hvad tænkte du så, da du hørte det?
Så tænkte jeg, at hvis man nogensinde havde været i tvivl om, at der var en hel del om snakken, uanset hvad Kirsten Munk kunne genkende eller ikke genkende, så kunne man da ikke være det længere, for hvis ikke der var noget i vejen, så er der ingen grund til, at så mange mennesker skulle miste deres job på den ene eller den anden måde.
Mm. Det er jo et fuldstændig vanvittigt forløb, det her. Der har været meget ventetid ude foran lukkede døre, mange hårde anklager og overraskende ord undervejs. Hvad bider du mærke i?
Ja, det har det selvfølgelig været. Det er fordi, vi har også ligesom fulgt en til en de forsøg på håndteringen, de har lavet. Men det, der jo også har været, det er, at der har været rigtig meget skriftlighed, som er lidt usædvanligt, måske for de forløb, vi nogle gange følger herinde. Der har været simpelthen så mange dokumenter med beskrivelser af forholdene på de indre linjer i Moderaterne, både fra medarbejdere, fra Jeppe Søe, tidligere folketingsmedlem, og også her til sidst fra Arbejdstilsynet. Og det bestyrker bare mig i, der var virkelig noget galt. Og derfor kan man så også undersøge, hvorfor det var så svært at genkende fra ledelsen. Og det er det åbenbart stadigvæk, fordi hvis du kigger i det seneste, vi har fået i hænderne i, det er det her høringsbrev fra Arbejdstilsynet, så oplyser ledelsen, og det må jo være blandt andet partisekretæren, at de har svært ved at genkende omfanget af karakteren af de ting, de er blevet præsenteret for. Altså, jamen, så er der nok noget, men de har svært ved at se rigtig genkende, hvor meget
det
er.
Ja, fordi det kan lytterne jo ikke se, men vi står faktisk med en hulens masse papir herinde, fordi vi både har fået rapporten fra Arbejdstilsynet, der har været på besøg i partiet. Vi har også fået jeg ved faktisk ikke, om det er den fulde rapport, men i hvert fald nogle overskrifter for den erhvervspsykolog, som partiet har købt og betalt til ligesom at undersøge situationen i partiet.
Så har vi fået det opsigelsesbrev. Det har vi haft adgang til at kigge på, som er sendt til de medarbejdere, der blev fyret, fordi de ikke selv havde sagt op. Så har vi stadigvæk Jeppe Søes brev fra tidligere, og et andet dokument, han også skrev til TV MidtVest på et tidspunkt, og så medarbejdernes oprindelige brev til Arbejdstilsynet. Det har vi alle sammen, og det er ligesom, når man kigger ned over det her, så er der altså ret meget beskrivelse af ret mange mennesker, der behandler hinanden ret dårligt.
Ja, og det synes jeg, vi skal dykke ned i lige om lidt. Jeg kunne godt lige tænke mig at lige dvæle ved det, der er sket denne her uge, fordi det er jo en form for, kan man sige, kulmination, i hvert fald foreløbig, på det meget dramatiske forløb, der har været. Nu har man skillet sig af med den del af sekretariatet, som man mener er problemet, nemlig det politiske sekretariat. Lars Løkke Rasmussen siger, der er brug for en ny start. Nu slår de nogle nye stillinger op. Er den her ged så barberet for Moderaterne?
Ja, det er den jo ikke, fordi der er jo stadigvæk, tror jeg, mange, der vil stille spørgsmålstegn ved, hvorfor er det egentlig en række medarbejdere, der skulle forsvinde? Hvorfor er det egentlig ikke ledelsen? Der er jo nogle gange ledelsen, der har ansvaret for, hvordan forholdene er på en arbejdsplads, men det er jo en beslutning, de har taget. Den diskussion kan jo dø ud hen ad vejen, men der er jo et uafklaret forhold til Arbejdstilsynet. Det er jo ikke sådan, at Arbejdstilsynet bare har sendt det her høringsbrev, og så siger det, jamen så hygge I jer hos Moderaterne. Det fremgår af papirerne også, at Arbejdstilsynet nu har givet Moderaterne en frist, og derfor efter vil Arbejdstilsynet overveje en afgørelse, og det vil sige, at de kan kvinde på at give et påbud, eller hvad pokker, ved jeg. Så den sag kører også videre i det der formelle spor hos Arbejdstilsynet. Og det sidste, vi i hvert fald ikke rigtig kan sige noget om nu, det er, hvordan reagerer vælgerne på det her? Udover, jeg har en fornemmelse, at de ikke bryder sig om at se på det her.
Nej, fordi det virker jo sådan lidt voldsomt. De holdt også gruppemøde tirsdag, hvor vi kunne se nogle af de ledende figurer i Moderaterne komme gående, og der stoppede kulturminister Jakob Engel-Schmidt ligesom op og tog nogle spørgsmål fra pressen, sådan så blandt andre Caroline Stage kunne gå ind bagved.
Nu har vi truffet en beslutning, der betyder, at vi kan komme videre. Tag hånd om de medarbejdere, der ikke skal være hos os længere. Jeg har fuld tillid til både ledelsen og de mange dygtige medarbejdere, der er hos os hver dag.
Han fik ikke sagt så meget, men er det ikke rimelig tydeligt, at det her det er en sag, som... Ej, hvor gør den ondt.
Jo, Jakob Engel-Schmidt er jo egentlig på barsel, men det er jo et meget godt eksempel på, når han kommer ind og deltager i gruppemødet, og det skal jeg ikke blande mig i, han gør, når han kommer og så tager spørgsmål, så er det jo fordi, at nu skal alle mand på dæk og sørge for, at de kan styre skibet igennem den her situation nu, hvor Lars Løkke Rasmussen, der jo har taget rigtig meget, været rigtig meget frontfigur, og det har han jo. Nu han så væk kender til FN's generalforsamling, så er der andre, der stiller sig frem, fordi de har en klar fornemmelse, tror jeg, i ledelsen, blandt de ledende skikkelser, at nu skal de stå den her blæst igennem, og jeg tror også, det de gjorde med at fyre, sige ja til opsigelser fra så mange i den her politiske afdeling, det er også et forsøg på at rive et plaster af det værste sår, altså for ligesom at komme videre. Og de siger jo også, at der er folk, der søger, og de er i gang med at ansætte osv. Så jeg tænker, deres håb er, at når vi spoler 3 måneder frem, så er det her allerede ved at blive parkeret en lille smule i historiebøgerne. Og så taler vi alle sammen om Lars Løkke og hans Afrikastrategi, og måske endnu mere om hans sundhedspolitik osv. Spørgsmålet er bare, om det her er alligevel ikke så stor en ballade, så den går nok lidt langsommere i glemmebogen.
Jeg kan godt lide, at du nu begynder at kalde Moderaterne for et skib, når vi har kaldt en bus hele tiden. Men okay, der er også nogen, der i hvert fald gør, at det ikke lige sådan forsvinder lige med det samme. Djøf har jo for eksempel nu været ude at sige, at de kan faktisk ikke helt forstå de her fyringer.
Jeg vil sige, vi er jo stærkt forundret, da vi hørte nyheden. Og det er jo på baggrund af hele det forløb, der har været i Moderaterne. Fra at i tale sætte problemer med arbejdsmiljøet til en fyring, det er et meget usædvanligt forløb.
Er det ikke også meget opsigtsvækkende, at Djøf går ud og kommenterer sådan en sag?
Jamen, det er jo bare et udtryk for det, som også er kommet til at træde meget tydeligt frem hen over de sidste 3 uger, det er, at det her med, at når man har et parti, så har man også en arbejdsplads. Man har ovenkøbet en arbejdsplads på et så genreguleret sted som det danske kongerige. Det var ikke rigtig gået op for Moderaterne til synligheden. Og der var så alt, hvad med, sådan med myndighederne og arbejdstilsyn og Djøf og overenskomster og hvad har vi. Det er som om, det lidt kommer lidt bag på dem, og det tror jeg også, de bliver nødt til at forholde sig lidt mere sådan skarpt til. Fordi Djøf, de er jo ligeglade med, om det er Moderaterne, eller det er Mærsk, eller det er en maskinfabrik i Frederikshavn. De siger, vores medarbejdere, vores medlemmer skal behandles ordentligt. Og det her med er at sige til folk, hvis I har lyst, så kan I selv sige op, og resten fyrer vi. Det er nok ikke lige sådan, Djøf synes, man behandler folk på en arbejdsplads. Jeg tror, Djøf mere tænker, jamen så er, hvis der er så mange problemer, så er det nok ledelsen, der er problemet.
Så lad os lige dykke ned i nogle af de rapporter og skriverier, vi står med her. Lad os starte med den erhvervspsykolog, som har været på besøg hos Moderaterne, købt og betalt af partiet, fordi de ville finde ud af, hvad der egentlig foregår, så de kunne komme godt videre. Der er nogle negative observationer og nogle positive observationer. Hvad hæfter du dig ved?
Ja, det er jo selvfølgelig lidt på den ene side og på den anden side, når man læser erhvervspsykologens beretning. Tilbage står jo, at der har været klikedannelser, og at der har været en kultur, som har været ubehagelig at være i. Og det er jo rigtigt nok, at erhvervspsykologen er betalt af moderaterne, men jeg tænker, at der er en faglig standard for, hvad man laver den slags arbejde. Men det er i hvert fald ikke en rapport, som fuldstændig har fjernet indtrykket af, at der er noget galt.
Der står for eksempel, at der er meget snak i krogene og bagtaleri, mange oplever en hård tone, der er klikedannelser, uhensigtsmæssig sammenblanding af privat og arbejdsliv, mobning af enkeltpersoner, der mangler strukturer for håndtering af arbejdsmiljøproblemer, mødekulturen opleves af nogen som utryg. Det er negative ting.
Ja, og så står der jo også, at omkring halvdelen, tror jeg, de er meget godt tilfredse.
De synes, at sekretariatet er et godt sted at arbejde. Langt de fleste oplever at have passende med indflydelse på deres arbejde. De fleste er glade og begejstrede for de faglige opgaver. Der er ikke seksuel chikane eller sexisme. Det synes jeg er spændende, Jens, fordi det er jo noget, som Lars Løkke meget hurtigt var ude og slå fast, nemlig at der ikke er seksuel chikane eller sexisme. Hvorfor har det været så vigtigt for ham at understrege det?
Det tror jeg har været meget vigtigt for Lars Løkke Rasmussen, som for enhver anden leder, at på en eller anden måde, så er der vel en eller anden fornemmelse af, som vi alle sammen har i maven, at det er dog det værste. Altså i forhold til klikedannelser og nogen, der bagtaler hinanden, og også som nogen, der er noget med øjenbrynene og kropssprog og sådan noget. Det tror jeg derfor, han har været så optaget af det. Nummer et. Nummer to, han har da været glad for, at der var noget, der ikke var galt, så han ligesom kunne komme ud og sige det. Men det er jo meget sjovt, at erhvervspsykologen ligesom har lidt på den ene side, og så er der faktisk over halvdelen, som også er ok tilfredse. Hvis man kigger i Arbejdstilsynets såkaldte høringsbrev,
ja,
så står der, enkelte ansatte oplyser, at de har tillid til deres nærmeste leder, osv. Altså, de har trods alt fundet nogen af dem, de har talt med fra Arbejdstilsynet, som ikke synes, det er en helt forfærdelig arbejdsplads. Og så hvis jeg har forstået det rigtigt, så har Arbejdstilsynet ikke talt med alle. Så det er godt, at de har især talt med dem, der har været meget bekymrede, hvor erhvervspsykologen har været hele vejen rundt. Tilbage står, at der er et antal mennesker her, som har haft det rigtig dårligt med at gå på arbejde hos moderaterne. Og om procentdelen, så er det ene eller det andet, så er det jo stadigvæk et problem for moderaterne.
Der står også i rapporten her fra Arbejdstilsynet, at det især er gået galt hen over sommeren 2024. Altså, der har været en eskalering af det, de har oplevet. Hvad betyder det, at det ikke går længere tilbage?
Det betyder jo i hvert fald, at hvis man skal forsvare, at man har udnævnt Caroline Stage Olsen til minister, så vil man kunne sige, jamen altså, hun var jo chef indtil sådan omkring sommeren, så var hun et par måneder hos Lars Løkke Rasmussen som særlig rådgiver, så blev minister. Så vil man kunne pege på den sætning, du nævner der, og sige, der kan I selv se, det er faktisk efter, hun har forladt det, at det for alvor er gået galt. Hvis vi går tilbage til det oprindelige dokument, altså med, hvor der er en række medarbejdere, der skriver, der nævner de hende også ikke altid lige i særlig god sammenhæng. Så jeg tror stadigvæk, der vil komme pres på hende.
Og hun har også været ude og undskylde for, at...
Ja, men det tror jeg ikke nok. Jeg tror, hun kommer til at undskylde mere, eller kommer til at forklare sig mere, som synes, at mekanismerne tit er.
Det er jeg super ked af, og det vil jeg gerne sige klart undskyld.
Det der med at slippe igennem med en hurtig undskyldning i et første fase af et langt forløb, det tror jeg simpelthen ikke på, hun kan slippe med.
Men hendes ministerpost er jo ikke i fare.
Overhovedet ikke. Altså, Lars Løkke Rasmussen har jo i det her forløb, må vi bare sige, været ganske trofast over for dem, der er tæt på ham. Det gælder Caroline Stage Olsen, men det gælder jo også de ledende medarbejdere i sekretariatet. Der er jo ikke nogen af dem, der er blevet sat fra bestillingen.
Og så siger Arbejdstilsynet jo også, at der er nogle ting, som partiet skal rette op på. Altså, de skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så krænkende handlinger i form af mobning og anden nedværdigende adfærd ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt. Det er jo en form for at skrue bissen på.
Ja, og det er jo en form for... det er jo, hvor Arbejdstilsynet siger, vi er ikke færdige med jer, og vi kommer tilbage med, hvad vi nu har i værktøjskassen af påbud og andet om et stykke tid, når vi kommer tilbage. Og så det må vi jo også prøve at følge med i, fordi det er jo klart, at der er beskrevet så store problemer, så Arbejdstilsynet kan jo ikke bare sige, I finder selv ud af det herfra.
Så det er klart, at den her sag, den er en møgsag for moderaterne, møgirriterende for Lars Løkke. Men kan den også?
Og jo også, ret indgribende over for i hvert fald 10 mennesker, der nu ikke længere har det job, de havde for en uges tid siden.
Det er klart, og også for dem, det er gået ud over, men sådan kan man sige, at det jo også lidt er et problem for hele regeringen.
Ja, det synes jeg, det er. Vi har en regering, som ikke står enormt stærkt. Den har brug for, at alle tre partier kører på alle cylindre. Det er ikke noget med busser gør. Men den har brug for, den har brug for, at alle tre partier står stærkt. Og lige for tiden, der er der ikke ret mange, der interesserer sig for Moderaternes politik. Det tror jeg, de har brug for, og det har regeringen også brug for. Men man skal også hele tiden huske at spole 6 måneder frem, eller 12 måneder frem. Det kunne så være til kommunalvalget, eller til det næste folketingsvalg. Og der er jo mange ting, der kan ske. Og det, de gør lige nu, det er at forsøge at få det her lukket ned, og så ligesom genstarte partiet. Det går bare ikke så godt med det indtil videre.
Hej, Pelle Dragsted.
Hej.
Og velkommen til Slotsholmen. Jeg vil egentlig gerne starte med at stille et spørgsmål, der sætter det hele en lille smule på spidsen. Hvis nu vi forestiller os, at Mette Frederiksen var klar til at sætte danske tropper i Ukraine, vil du så være med på den?
Det vil jeg være skeptisk overfor, og det vil jeg, fordi at jeg tror, at der, hvor man ser, at det her kan gå helt galt, det er jo, hvis der kommer en direkte militær konfrontation mellem tropper fra NATO og tropper fra Rusland. Fordi så har vi jo en krig mellem to atomvåbenbevæbnede parter, og det tror jeg ligesom er skrækscenariet, som de fleste både militære og politiske analytikere er enige i.
Så der er en form for rød linje hos dig i forhold til støtten til Ukraine?
Der er en rød linje i forhold til danske troppers deltagelse i en direkte krig mod Rusland. Det har jeg ekstremt svært ved at se.
Men så lad os prøve at gå et spadestik dybere og se, om vi kan identificere andre røde linjer. Fordi det, vi jo har gjort indtil nu, det er jo ikke at støtte med støvler på landjorden. Det er med materiel alt muligt slags, lige fra våben til F-16 fly osv. Krigen har jo varet halvandet år, og i midten af tiden så er den været udkendt på ukrainsk territorium. Nu er den jo rykket i et vist omfang ind på russisk territorium. Aktiverer det nogle røde linjer hos Enhedslisten?
Nej, ikke som sådan. Altså, vi er enige i det, som Mette Frederiksen har været ude at sige, at de våben, som vi og andre donerer, de skal også kunne bruges på angreb inde i Rusland under to forudsætninger. Og det er også de forudsætninger, jeg øvrigt hører Mette Frederiksen sige, der er. For det første, at de her våben kun bliver brugt til formål, der handler om at genetablere og forsvare Ukraines internationalt anerkendte territorium. Altså, at der ikke er tale om for eksempel at gå ind og gøre krav på russisk territorium. For det andet, at det sker inden for krigens love, altså at man for eksempel ikke retter målrettet angreb mod russiske civile eller mod civil infrastruktur uden betydning, uden militær betydning. Altså, så inden for de to forudsætninger, der er vi fra Enhedslistens side sådan set enige med det, som Mette Frederiksen senest har sagt, at Ukraine skal kunne bruge de våben, de får, også til angreb ind i Rusland.
Men er det en forkert opfattelse, at dengang I var med til at donere de danske F-16-fly til Ukraine, hvilket alle Folketingets partier jo stod bag, at I så gerne så, at de F-16-fly, de ikke blev brugt på russisk territorium?
Jamen, det tror jeg sådan set var alle partiers holdning på det daværende tidspunkt. Altså, det har jo langsomt udviklet sig, kan man sige, ikke kun for Enhedslisten, men også for andre partier, i forhold til, hvor vi mente grænsen gik. Og vi har i Enhedslisten, efter grundige diskussioner, også med vores hovedbestyrelse, taget den beslutning, at vi mener, at de våben, der doneres, også kan bruges inde i Rusland, under de to forudsætninger, som jeg sagde.
Men er det rigtigt opfattet, at der har været en udvikling både i det samlede danske forhold til det her, og dermed også hos jer? Altså, der har været talt om sådan en form for centrifuge, men blev trukket længere og længere ind i en logik i starten. Der troede vi bare, at vi kunne sende nogle enkelte våben. Så blev det til fly. Og sådan, er det egentlig også det, I har deltaget i, Pelle Dragsted?
Jamen, det er der ingen tvivl om. For os i Enhedslisten, der er den afgørende grænse, det er folkeretten og krigens lov. Det er der, grænsen skal være, og det vil også sige, nu har Ukraine jo for eksempel invaderet dele af Rusland. Hvis de begyndte at gøre territorialt krav på de områder eller lignende, jamen, så havde vi et problem.
Da vi alle sammen begyndte på det her, og skulle forholde os til det lige pludselig der i februar, så var der også ret hurtigt nogen, som sagde, pas på, man ikke blev trukket ind i sådan en logik, som gør, at Danmark bliver mere og mere involveret hen ad vejen, fordi det er den her centrifugal kraft i sådan en krigssituation her. Men der siger du så, sådan er det altså gået.
Det grundlæggende for mig, det er, at det er folkeretten, og den betyder, at når et land som er internationalt anerkendt, bliver angrebet af en fremmed magt, en stormagt i det her tilfælde, så skal verden gå ind på det lands side og hjælpe dem med at forsvare sig mod den aggression. Og det er sådan set tilgangen. Og så må man løbende vurdere, og det er dilemmafyldt, det synes jeg virkelig, hvad der er, altså hvad der er de rigtige indsatser, hvad man kan støtte med osv. osv. Og det er klart, det er en proces, som har været løbende. Og, altså, og bare for at understrege, altså for Enhedslisten, altså vi er jo et krigskritisk parti. Vi synes, krig er den absolut værste løsning på nogen som helst politisk eller territorial konflikt. Men der er jo bare nogle gange, hvor krig er uundgåelig, og i det her tilfælde bad Ukraine jo ikke om en krig. De blev angrebet af en supermagt.
Men dengang I besluttede at donere F-16-flyene, det var dengang Mette Frederiksen sad i et fly sammen med Zelensky, der sagde Jakob Ellemann-Jensen, der dengang var forsvarsminister, at det var betingelserne, det var blevet brugt i Ukraine, hvad enten det er kampfly, jagerfly eller andet, det er en besked, som Ukraine naturligvis får.
Altså i de våbendonationer, som vi har lavet, jamen der er det en betingelse for de våbendonationer, at det bruger man til selvforsvar, det gælder også her.
Og nu når man spørger Troels Lund Poulsen, der er forsvarsminister, og også Lars Løkke Rasmussen, der er udenrigsminister, så siger de, at det har altid været aftalen, at Ukraine kunne bruge flyene i Rusland.
Siger du nu, at der er carte blanche til at bruge de danske våben, også langt inde i Rusland?
Vi har fra dag 1 gjort det klart, også i vores rådføring med nævnet, at vores donationer kan anvendes af Ukraine i deres retmæssige selvforsvarskamp efter krigens lov og international ret. Og det har jo sådan set fra starten betydet, at man ikke kan sætte en grænse, der hedder, at våbne kun må bruges på ukrainsk territorium.
Men ser du det som et udtryk for, at de røde linjer er rykket her? Det er en bevægelse.
Jamen, det synes jeg jo, at det, du selv citerer, gør klart, at da man donerede både de her kampfly, men også andre ting, så var man stadig på et sted, hvor man mente, at det ikke skulle kunne bruges ind i Rusland, og det er så det, man har ændret holdning til nu fra regeringsside, og det har vi også i Enhedslisten ændret holdning til. Simpelthen fordi, at vi kan se, at det er meget svært for et land som Ukraine at vinde sådan en krig her, hvis, om man så må sige, modstanderen hele tiden kan gå ind og smadre dit hus, og så må du genopbygge, men at du ikke har nogen chancer for eksempel at angribe ammunitionslager eller andet ind på russisk, på den russiske side af grænsen.
Og så er det bare, jeg bare vil lige vende tilbage til Pia Gluds første spørgsmål, fordi hvis vi siger, at der er en udvikling, at vi bliver trukket længere og længere ind i en logik, som krigen giver, hvem siger så, at det ikke ender med det, som Pia spurgte om til en start, nemlig danske tropper i Ukraine?
Ja, altså, der, som jeg ser det, er der ikke rigtig nogen af de lande, som støtter Ukraine. Macron har måske luftet ideen.
Mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
Men som mener, at det vil være den rigtige vej at gå. Jeg har heller ikke rigtig set seriøse militære eller folkeretseksperter, som har ment det. Så jeg vil bare sige, at det har meget svært ved at se for mig, simpelthen på grund af de konsekvenser, som det kan have.
Tak, Pelle Dragsted, fordi du kom.
Selv tak.
Det var Slotsholmen for i dag. Jeg hedder Pia Glød Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.